Shunday qilib, muqaddas kitob bizning bugungi eshitirishimizning asosiy mavzusidir. Keling, o'zimizning xatti-harakatlarimizda muqaddas kitob bergan ta'limotga asoslanib yashashimiz uchun Xudoning kalomidagi qaysi oyatlarga suyanishimiz kerakligini ko'rib chiqaylik. Qisqa qilib, bularning hammasini 3 bosqichga keltirish mumkin. Hurmatli tinglovchi, keling, birinchi navbatda Xudovandning barcha insonlarga najot berish rejasi haqida ko'rib chiqaylik. Yozuvlar inson najotga ega bo'lishi uchun Xudo nimalar qilganini va qilayotganini ko'rsatadi. O'z urinishlari bilan najotga ega bo'lishga harakat qiluvchi odamlar ham bor. Biroq Xudo bizga faqat uning kalomi orqaligina najotni tushunib yetishimiz va boshdan kechirishimiz mumkinligini eslatadi. Har holda men Injildan orqilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Ushbu oyatni biz Rimliklarga maktubining 1-bobi, 16 oyatida o'qishimiz mumkin. Sen bolaligingdanoq muqaddas yozuvlarni o'rgangansan. Bu yozuvlar seni Iso Masihga ishonish orqali dono qilmoq va najot yo'lini ko'rsatmoqqa qodir. Timotiyga 2 maktubi, 3-bob, 15 oyat. Hurmatli tinglovchilar, siz bilan keyingi ko'rib chiqmoqchi bo'lgan bo'limimiz insonni Xudoning najotini qabul qilish uchun javobgarligi deb ataladi. Yozuvlar odamlar najotga ega bo'lishlari uchun nima qilishlari kerakligini o'rgatadi. Boshqacha qilib aytganda, najotga ega bo'lishimiz uchun qanday yo'l tutishimiz kerakligini o'rgatadi. Xudoning muhabbati va shafqati haqida odamlar muqaddas kitobsiz ham bilishlari mumkin. Biroq najotga ega bo'lishning yagona yo'li faqat muqaddas kitobda ko'rsatib berilgan. Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen, o'zing va butun xonadoning najot topasizlar. Ushbu yozilgan oyatni ko'pchiligimiz yoddan bilishimiz ajablanarli emas. Mana shu yozilgan oyatni Havoriylar maktubining 16-bobi, 31 oyatidan topishimiz mumkin. Bundan tashqari, zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Ushbu oyat ham ko'pchiligimizning asosiy shiorlarimizdan biridir. Yuhanna 3-bob, 16 oyat. Yana bir muhim oyatlardan birini sizlarga keltirib o'tmoqchimiz. Bu oyatni Yuhanna maktubining 1-bobi, 12 oyatidan topishimiz mumkin. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Inson do'stidan sovg'a olganida uning uchun to'lash haqidagi fikr xayoliga ham kelmaganiday, odamlar abadiy hayotni tekinga oladilar. Solihona hayot bilan abadiy hayotni ishlab topish mumkin emas. Insonga abadiy hayot shunchaki Masih uning uchun o'lganiga va tirilganiga ishongani uchungina beriladi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan 3-chi mavzumiz abadiyatdagi hayot haqidadir. Yozuvlar abadiyatdagi hayot haqida inson qanday yashashi va nima qilishi haqida so'zlaydi. Hamma vaqtlarda odamlar muqaddas kitob yordamiga murojaat qilmay, o'zlarining kelgusi hayoti haqida bilishga astoydil intilganlar. Ishoyo 8-bob, 19 oyat va Luqa xushxabarining 16-bob, 29 hamda 31 oyatlariga bir ko'z tashlasak, bunday xatti-harakatlarning ahmoqonaligi va gunoh ekanligi yaqqol tasvirlangan.